Sary fahenina ambin'ny folo. Jesosy dia nampijaliana. Jesosy dia nanao zavatra mahasoa maro, ary maro ny olona no nanaraka azy. Jesosy dia mora fanahy, nanasitrana ny marary sy nampianatra ny lalan'Andriamanitra izy. Tonga izy mba hamonjy ny very ny mpanota. Na ahoana, ny olona ratsy fanahy dia tsy tia an'i Jesosy rehefa nantsoina hoe mpanota izy ireo. Ny mpitondra ny olona dia nialohan'i Jesosy. Tsy nino izy ireo fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Nosamborin'izy ireo Jesosy, nolazainy langa ny momba azy, ary nokapohiny izy. Nasiany satroka tsilo teo amin'ny lohany, ary nororainy sy nakorainy izy. Saingy Jesosy dia tsy nanohitra azy ireo. Fantany fa hahazo azy izany. Navelany ny olon-dratsy mba handratra sy hamono azy. Izy dia tonga mba ho faty hosoron'Andriamanitra mba hanesorana ny famaizana ny amin'ny fahotanin'ny olona.